budu osobní, zeptám se, kdo z vás má problémy s hněvem? Pár vás tady je. A kdo z vás má ve svém blízkém okolí nějakého blízkého člověka, kdo má problémy s hněvem? Větší, než máte vy. A vaš, no to je vás taky dost, tak to, no, tak to bude takové opravdu aktuální. Na úvod řeknu to, že jsem stále znova fascinován tím, jak je písmo praktické, jak je realistické, jak tam nacházíme skutečně radu do nejrůznějších oblastí našeho života. Zopakuju možná to, co už jste někdy slyšeli ode mě, já to rád opakuju. Miloš Kačírek, jeden z lidí mě nejbližších, vystudoval ekonomii a vystudoval taky práva. A jednou jsme se vraceli ze staršostva, povídali jsme si a u mě povídalo setkání s jedním starým profesorem práv, který teďka už je v důchodovém věku a na stará kolena dochází k určitým závěrům o tom, ohledně toho, co je to vlastně právo a spravedlnost, takovým jednoduchým závěrům, velice složitou cestou k ním dospěl a Miloš říká, já jsem zjistil, že pro pochopení toho, co je to právo a spravedlnost, mě Bible dala mnohem víc než ta vysoká škola a tu složitou cestu, kterou tento člověk musel projít, já jsem měl ušetřenou, protože jsem poznal písmo, poznal jsem Boží slovo. A ještě bych přidal takovou zkušenost ze svého života. Jsem si vzpomněl, když jsem se stal vikářem v Holešovicích, tak ještě jsem nebyl obrácený. A první kniha, kterou jsem probíral na biblických hodinách, bylo Markovo evangelium. A teda jsem na to šel takým způsobem, jako jsem se ani nedokázal představit nějaký jiný, že jsem si vzal fakultní knihovny asi 5 různých komentářů k Markovu evangeliu, který napsali velice učení a chytří lidé a teďka jsem z toho vybíral takové ty nejlepší myšlenky a ty jsem potom přednášel na ty biblické hodině. A za rok a půl na to se uvolnilo místo faráře v Libni, v libeňském sboru evangelickém, který byl mnohem větší než ten holešovický a já jsem najednou musel dělat dvojí biblickou, jednu v Holešovicích a jednu v Libni. V Holešovicích jsem bral teda Daniela a v té Libni jsem si řekl, tak mám toho Marka připraveného, tak budu brát toho Marka. Ale mezi tím jsem se obrátil, to byla dost důležitá věc a začali jsme taky dělat jednu takovou věc, začali jsme chodit ve dvojicích a navštěvovali, jednak jsme oslovovali lidi na ulici, jednak jsme navštěvovali také ty kartoteční členy sboru a teďka jsem došel při tom výkladu toho Markova evangelia k tomu místu, jak Pán Ježíš vysílá služby učedníky po dvou a koukal jsem na ty své poznámky a vůbec mě to nedávalo smysl. Protože mezi tím jsem udělal tu zkušenost, že jsem chodil po dvou, teda ne, že jako nějaký pan profesor někde, co o tom prostě se vymyslel, takže napsal to svý komentář, ale já jsem chodil po dvou a tam jsou taky ty rady, jak se nemáme brát jako peníze do opasku a moc zavazadel a tak dále. A jako to všechno jsem poznal, jak je to písmo praktické, jak vlastně, když mám dvě tašky, tak nikoho neoslovím, když mám jednu tašku, tak sice možná jo, ale musím se do toho hnutit, když mám úplně volné ruce, tak toho člověka na ulici oslovím mnohem snadněji. A tam jsem poznal, že vlastně to písmo, abychom ho pochopili, tak musíme žít. Že když to děláme, tak to víc chápeme. A je to taková cesta, že čím víc rozumíme písmu, tak tím víc ho můžeme žít a čím víc ho žijeme, tím víc mu zase zpětně rozumíme. Když se v nás neodehrává tento proces, tak my pouze zhromažďujeme informace a vědomosti, ale nenese to v nás žádné ovoce. Bůh nám nenařizuje nic nesplnitelného. To je taky důležitá věc, že když nám Bůh něco nařizuje, tak nám nařizuje to, co můžeme udělat. K tomu se ještě dostanu, proč to říkám. Hněv, o kterém budeme mluvit, je skutek těla. To není ovoce ducha, ale to je skutek těla. O tom si myslím, že vás nemusím nějak přesvědčovat, že hněv nepatří mezi ovoce ducha. A existuje také něco jako démon hněvu, toho se dotknu pouze okrajově. Existuje hněv jako emoce existuje démon hněvu. Že je to démon, se pozná podle toho, poměrně jednoduše se to může poznat. A sice když je někdo demonizován, to znamená, je napaden démonem hněvu, tak ten projev toho hněvu je naprosto neadekvátní, nepřiměřený tomu podnětu, který to vyvolá. Jo, prostě jsou věci, které, neříkám, že se máme hněvat, k tomu se ještě dostanu, ale jsou věci, které člověka rozhněvají, že jo? Prostě který je to přirozený a když vidíte, když třeba se jako, ale někdo někomu rozbije auto, tak jako ten člověk se rozhněvá, tak prostě se mu nedivíte. Třeba neschvalujete tu jeho reakci, přáli byste se, aby reagoval jinak, ale zase vás ta reakce nějak nepřekvapí, jo? Tak jako lidi se z pravidla chovají. Ale někdy se setkáte, že drobný podnět vyvolá takovou reakci, která je naprosto nepřiměřená. Nemluvím ovšem o tom, že ten člověk už předtím byl delší dobu ve stresu, o tom nemluvím, to je taky pochopitelný. Ty podněty se někdy sčítají a ten člověk jako prostě se drží, až najednou vybublá, tak to taky ještě není démon hněvu o tom, když vybublá. Jo? Ale prostě možná jste se s tím v životě někdy setkali, já teda rozhodně ano, že někdo jedná, a skutečně je jakoby v pohodě a dostane nějaký impuls a jedná takovým způsobem, který je naprosto neadekvátní tomu impulzu. A tam je už to docela vážná, ty to nejseš, Aniško, neboj. To už je vážný podezření, že by to mohl být démon hněvu. Existuje ovšem i boží hněv a toho se taky dotkneme. Z čeho hněv pochází? K tomu se zase ještě vrátím dál, ale už to řeknu na úvod, abychom tomu rozuměli. Hněv pochází z toho, že je nám zablokována cesta k nějakému cíli, kterého jsme chtěli dosáhnout. Prostě když má člověk zablokovanou cestu k určitému cíli, a on ten cíl třeba ani nemá definovaný, ale prostě o něco usiluje, ani se to třeba neuvědomuje, a teďka ta cesta k tomu cíli je zablokovaná, tak to v člověku vyvolá tu emoci hněvu. Hněv ovšem může být také do jisté míry součástí našeho temperamentu, našich sklonů, naší povahy a potom s tím musíme jednat a můžeme s tím jednat. A o tom je taky tady ta biblická hodina. Jak jsem říkal, jedna z těch negativních reakcí na to televizní vysílání byla, že jsme svetovaní, že všechno to zhromáždění je svetované. A my jsme měli ještě rozhovor s tou naší sousedkou, o kterou tady často mluvím, byli o dvě patra výš a oni nám to natáčeli na video a Lidka samozřejmě byla zvědavá, co na to říkali a jako ona říká, no tak já vás znám, vím, co od vás můžu čekat, ale kdyby to viděl někdo jiný, tak si možná pomyslí, že jsou to nějací fanatici. A teďka mně to přišlo takový legrační, protože její syn je jako špičkový hokejista a jako na tom hokeji těch emocí vidíte nesrovnatelně víc, než bylo tady v neděli, což jako samozřejmě nesvědčí v náš prospěch, za to nás nechválím. Jako jo. Ale chci srovnat jako důvody těch emocí. Jo, tady se lidi radují, zvedají ruce, protože Bůh je veliký, a na tom hokeji se radujou mnohem víc, protože jedna takhle velká věc prolítla do kovové branky, za kterou je síťka. Jo? A prostě ty lidi kvůli tomu šílej, jako jo, prostě a mají z toho obrovskou radost. Ačkoliv já mám dojem, že ten náš důvod k radosti je nesrovnatelně, jako nesouměřitelně větší, jako než ten jejich, ale my jsme fanatici, když se radujeme, kdežto tam to lidem připadá normální. Já jsem kdysi četl popis fotbalu od jednoho Číňana, bylo to velice pěkný. On říkal, že Evropané mají takový zvyk, že mají takový trávník ohraničený a že tam vyběhnou lidé v krojích, kteří se vzájemně kopou do nohou a mezi nimi pobíhá muž s píšťalkou a píská jim k tomu krátké melodie. No, ten člověk, který říkal, že jsme svetovaní, ten jako nevěděl, že my můžeme ovládat své emoce a to je důležité, abychom věděli, že můžeme ovládat své emoce, Dokonce jsme zodpovědní za to, abychom ovládali své emoce, proto můžeme nějak jednat i s tím hněvem. Jsme skutečně svobodní v Kristu, anebo jsme na té cestě k svobodě v Kristu, proto máme tady ty biblické hodiny. Když se obrátíme, tak to neznamená, že tím pádem už jsme to všechno zvládli, že jsme ovládli své emoce, to tak ne, to tak není, ale jsme na cestě k tomu a je to možné. Je možné skutečně, jsme-li v Kristu, tak ovládat své emoce a je možné také, říkám, s pomocí Boží to zdůrazňuji, že se změní zcela i ten náš temperament, prostě ta naše reakce. Teď některá slova v písmu, která se týkají hněvu. Takové klíčové místo je v Efeským ve 4. kapitole, v 26. a 27. verši. Tam se píše, hněváte-li se, nehřešte. A pokračuje to, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedávejte místa ďáblu. Hněváte-li se, nehřešte, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedávejte místa ďáblu. To je úžasně realistické slovo. Písmo neříká, nesmíš se nikdy hněvat. To by nebylo realistické. Prostě každý z nás se někdy rozhněval. A někdy se rozhněvá. Dokonce, když budeš hodně posvěcený, tak se ti stane, dostaneš se do situace, kdy se rozhněváš. A písmo neříká tedy, nehněvej se, ale říká, hněváš-li se, nehřeš. To je první takový realistický prvek. Ten druhý je v tom, je tady řečeno, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. Když je člověk v hněvu, tak aby se s tím nějak vyrovnal, tak potřebuje určitý čas. Ten čas by neměl být dlouhý, proto nenech nad svým hněvem zapadnout slunce, ale nějaký potřebuješ. Prostě když je někdo rozlícený a vy mu v tom rozlícení řeknete nehněvej se, tak ho to naštve ještě víc a rozlítí se ještě víc. Jo? To sami víte, jak to máte rádi, když vám to někdo řekne, když se hněváte. Jo? Když chcete někoho hodně vytočit, tak když se hněvá, tak vy buďte klidný, tím ho vytočíte ještě víc, že to znáte. Jo? Prostě tak reagujeme. Jo? To znamená, není realistické chtít ten hněv opustit v tu vteřinu, kdy v něm jsem. Ale je realistické se s tím vyrovnat do konce toho dne. Ještě se k tomu zase dostanu. Co jsem dlouho nevěděl, když jsme vykládali tady žalmy na biblických hodinách, tak jsem poznal, že je to citát ze 4. žalmu. Tam je psáno, tohleto hněváte-li se nehřešte. A je tam psáno, aby o tom lidé přemýšleli na svých ložích. Tam není řeč o tom zapadání slunce, ale mně se to tak nějak spojilo. Protože když si člověk jako jde lehnout, tak je dobrý probrat ten den. A i taky, jestli v tom dni jsem prožil prostě nějakou takovou silnou emoci, pokud jsem s tím hněvem nejednal nějak předtím, nebo s tou silnou emocí, a je dobrý to nějak jako promodlit, přinést to před Pána Boha. Tedy písmo je realistické, ta emoce hněvu, ta se nám nevyhne. A ta sama ještě není hříchem. Hříchem ovšem je, pokud naše jednání je určeno tím hněvem. To už hřích je. To, že pocítíme hněv, to není hřích, ale to, že naše jednání je určeno tím hněvem, to už hřích je. Tedy naše jednání má být určeno Božím slovem, má být určeno tím, kým jsme v Kristu, naší identitou v Kristu. Proto jsme na začátku tady toho kurzu mluvili o tom, co to znamená, že jsme nové stvoření. Naše jednání má být určeno tím, že jsme nové stvoření. Že v Kristu jsme nové stvoření, že jsme Boží synové, Boží dcery, milovaní Boží synové a milované Boží dcery. A to má a může určovat naše jednání. A pokud je popadne ta emoce hněvu, tak ty s tím musíš jednat a musíš s tím jednat relativně brzy. A to je smysl té věty o tom zapadajícím slunci. Abych to ještě přiblížil třeba v jiných souvislostech, ty nemůžeš za první myšlenku, která tě napadne v nějaké situaci. Ale můžeš za druhou myšlenku. Můžeš za to, jestli ty tu myšlenku nějak rozmíjíš, jestli prostě si ji přivlastníš, jestli ji necháš být jen tak, anebo jestli ji odmítneš. Tam takový drsný příklad. Představte si, když jsou novomanželé a přistěhují se do domku, který patří rodičům jednoho z nich, což je věc, kterou, když připravuji někoho na svatbu, každému velmi silně rozmlouvám. Ale lidé někdy na to nedají a ve světě to lidé ani třeba nevědí, že si koledujou o průšvih. A dokonce si koledujou o průšvih i tehdy, když ty rodiče jsou dobrý a dokonce ještě, když jsou křesťani, tak si koledujou o průšvih. Prostě to není boží plán, aby rodiče bydleli s dětma. A teďka ale dejme tomu, ta situace nastane, nebo jsou to lidé, kteří prostě se nejdřív se v té situaci odtli a pak se obrátili. A teďka je tam napětí a teďka prostě jeden z nich začne vymýšlet, kdy asi umřou ty rodiče. Jo. To je hrozná myšlenka, že jo? A za tu první myšlenku, že jim to bleskne hlavou, to si myslím, že ještě za to nemůžu. Prostě to by nebylo realistické chtít po lidech, aby nás nenapadly takové myšlenky. Ale co s tím uděláme? My prostě musíme okamžitě říct, pane Bože, odmítám tuto myšlenku, já se k ti nehlásím, ta není moje. Já to odmítám a prostě to není, já se nepřiznávám v tom smyslu jako... Nechci to rozvíjet, jako to se zříkám této myšlenky. A nebo člověk tu myšlenku rozvíjí a začne se prostě v tom kochat a začne to představovat, jaký by to bylo. A je to strašný, co z toho plyne. A tak to je prostě, že my potřebujeme s těmi negativními myšlenkami jednat. To je to, jak je to slovo v 2. Korinském, že uvádíme každou myšlenku v poddanost Kristu. My musíme zajmout tu myšlenku a uvést ji v poddanost Kristu. To též můžete prožívat v práci, kde to třeba není tak smrtelně nebezpečný, ale prostě máte tam někoho, nějakého spolupracovníka a teďka si říkáte, kéž by už vypadl. Kéž by prostě onemocnil, aby dneska nepřijel do práce a tak dále, že prostě. A je to vlastně proklínání v myšlenkách. Vzpomínáte si, když jsem mluvil o kletbách a požehnání, že jsem říkal, že, tak, že to prokletí může být i v myšlence. Jo? Protože ta myšlenka, když my se jí nezřekneme, tak určí naše jednání vůči tomu člověku. A skutečně je to, přináší to zlořečení. V jiné oblasti, stejný princip, prostě pokušení. Za první pohled nemůžeš. Jo, dejme tomu, muž vidí krásnou ženu, uvědomí si, že je krásná, ta žena třeba se nějak jako svůdně obléká, to ženy někdy dělají a tím tě mužem moc nepomáhají bojovat s pokušením. A jako za ten první pohled ten muž nemůže prostě. A za ten druhý už ano. Mezi tím prvním a druhým pohledem je 5 vteřin a on si může rozmyslet, jako jestli bude ještě ten druhý pohled nebo ne. To už jako je, za ten druhý už může. Ten první nemůže, za ten druhý už může. Stejný princip prostě. Má těch 5 vteřin na to, aby se rozhodl, jak s tím naloží, s tím podnětem, který k němu přišel. A vlastně to naše chození v Kristu, to následování v Krista, to není nějaká magie, není to nějaké prostě něco nepochopitelného, to je celá řada takových drobných rozhodnutí, to jsou tisíce drobných rozhodnutí, které děláme každý den, kdy prostě ty myšlenky uvádíme v podanost Kristu a kdy vlastně se rozhodujeme, jak se postavíme k těm podnětům, který k nám přicházejí. A když se nedržíš toho slova, to znamená, když neaplikuješ toto slovo písmo do svého života, tak nastane to, co je řečeno v tom 27. verši té 4. kapitole Efeským, a sice dáš místo ďáblu. Když se nedržíš toho slova, dáš místo ďáblu. Tam je psáno, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, pokračuje to a nedávejte místa ďáblu. Někteří lidé jim třeba nedochází, že to se týká právě tady toho, to dávání místa ďáblu. A co to znamená, že dá někdo místa ďáblu? Znamená to například to, že v hněvu hřeší, jo, hněvá se a nedrží se toho slova hněváte-li se nehřešte, ale v tom hněvu on zřeší. Jak třeba? Třeba otec rodiny přijde otrávený z práce, proč mu tam kolega skutečně ublížil a pomluvil ho, nebo mu ukrad prostě nějakou jeho pracovní výkon. V práci si netroufne na nikoho, přijde domů, jak je naštvaný, tak prostě v tom hněvu nespravedlivě seřeže svého syna nebo svou dceru. No. Hněváte-li se, neřešte. Není realistické chtít po něm, aby se ho to emocionálně nějak nedotklo, to, co se mu v práci stalo. Ale pokud on s tou emocí nejedná a nejedná s ní včas, tak potom bude řešit a dá místo ďáblu, protože to je ta jednoduchá, každému pochopitelná teorie bloudící facky. Jo? Prostě jako on dostal tu facku v práci, on ji dá svému dítěti, to dítě potom jde na pískoviště, tam podupe bábovičky jinému dítěti, že jo? Prostě to přijde domů řve, jako a tak dále, maminku naštve prostě a ta se potom se tváří ošklivě na tatínka, když se vrátí a to takhle koluje ta facka. A zatímco prostě fyzikálně elektřina se uzemňuje, tak tady ta bloudící facka, ta se musí unebit. Ta se nedá uzemnit, ta se musí unebit. To znamená, že to přineseš v podanost Kristu. Jako, jo, prostě. Jo. Tak to je jeden ze způsobů, jakým člověk dá místo ďáblu. A nebo jiný způsob, jak dá místo ďáblu člověk v tom hněvu, je, že prostě on to třeba nedá tu facku dál, ale on se tím vnitřně užírá. On leží na tom ložci, přemýšlí o tom, ale nechá nad tím zapadnout slunce. To znamená, on ten hněv nevyřeší a ono se to v něm buduje a buduje. A ten člověk navenek je pořád mírný a pokorný, ale ve skutečnosti je plný hořkosti a užírá se. Navenek prostě jako nedělá nějaké výrazné hříchy, ale není vám dobře v jeho blízkosti. Proč má v sobě takový negativní náboj? Je smutný. A to jako, mě to někdy tak jako dochází, když si sednu třeba do metra, jak jsou lidi u nás smutní, jak se podíváte po tom vagónu a jak jsou ty lidi takový jako opravdu smutní, utrápení. A člověk jako ví, že se to nedá řešit tím, že třeba zlochtáte tam, že jako je to, vlastně by tomu neporozuměli, že jo, prostě. Jiné takové místo klíčové pro pochopení hněvu je z Římanům z 12. kapitoly 19. verš, kde se píše, nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán. Tedy zase, tady je řečeno, tady zase realisticky je viděno, že někdy je místo pro hněv. Prostě jsou věci, které volají po té reakci hněvu. Prostě skutečně, jak jsem mluvil o tom jednom člověku, co volal po zhlédnutí té televize, když on se trápí nad těmi dětmi, který trpí v tom Kosovu nebo v té Bosně, tak on právě cítí, on cítí správně, že hněv je v tomto smyslu oprávněnou reakcí. Prostě to jsou strašné věci, které se dějou a koho by to nechalo v klidu? A tady nám písmo říká, nemstěte se sami, milovaní. Ale to už ten člověk nechtěl slyšet. Jo? Že prostě když my to vezmeme do svých rukou, tak my nejsme schopní, protože nemáme tu autoritu od Boha, my nejsme schopní tu věc vyřešit. Tady to slovo mstít, jo, tam je řecké sloveso ekdikein, a to slovo mstít je správný překlad, ale není to jediný možný překlad. Jiný překlad je ospravedlnit, to je neospravedlňujte se sami, to by byl taky možný překlad. Toto je sloveso je použito třeba v tom podobenství o tom nespravedlivém soudci, jak ho otravuje ta vdova a pořád chce, aby jí dopomohl k právu a pořád to otravuje. On řekne prostě, no jako já se Boha nebojím a na lidi taky nedám, ale ať mám od ní pokoj, taky prostě ten její případ vyřeším. Tak tam je ekdikein, jako v tom dopomohují k právu, tak to je to též sloveso, jako tady. Tady mohli bychom to přežít, nepomáhejte si, nezjednávejte si sami spravedlnost, milovaní. Nejbrž dejte místo božímu hněvu, neboť je napsáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý pán. A to je důležitá věc, že Pán Bůh nám dal autoritu odpouštět, o tom jsme mluvili už mnohokrát v jiných souvislostech, ale nedal nám autoritu mstít se, nedal nám autoritu prostě zjednávat tady pořádek, jak si tímto, v tomto slova smyslu. A teďka to slovo mně patří pomsta, já odplatím pravý pán, to je citát. Jednou je to v Levitiku, jednou v Deuteronomiu, ale jsem se nenapsal, kde přesně, je to ze Starého zákona. A zase je potřeba, abychom tomu dobře rozuměli, tady hodně záleží na tom, jak to čteme. My to můžeme číst, mně pomsta, já odplatím. A nebo mně pomsta, já odplatím. Jo? Tady můžeme, jako jsou lidi, kteří prostě rádi mluví o tom, jak Pán Bůh někoho potrestá, ale to jsou jako nebezpeční lidé, protože oni nevědí, o co si koledují, že oni by mohli být první na ráně. No. Říkal kdysi Ewald, jak když ještě nezačalo probuzení v Liberci, počátkem 90. let, že tam měla jedna žena vidění, přišla, že má vidění, že prostě ten zbor jako je nakažený jako králici, který má myxomatózu a že to potřeba celý vybít. Jo, prostě. Tak říkala Eva, tak ona šla první. Jo. A pak začalo probuzení. Tady Bohu patří pomsta, nikoli nám. A když nastane ta situace, která volá po tom hněvu, která je skutečně hrozná, když se děje příkoří, tak písmo nám říká, dejte místo božímu hněvu. Nechte Boha jednat. Neberte to do svých rukou. Neberte to do svých rukou. Tím nemá být řečeno, že se nemáme hájit, ale že tedy nemáme, prostě není každá situace, kdy máme napodovat Pána Ježíše Krista v tom, že on před Pilátem neřekl ani slovo na svou obhajobu. Apoštol Pavel třeba řekl, jo, ten použil i toho, že římský občan hájil se. V rámci prostě práva se máme hájit, ale nemáme si slibovat, jak si to, že se určitě obhájíme a nemáme se snažit, jak si, nemáme si myslet, že tím, že se hájíme, že skutečně dosáhneme té spravedlnosti, nebo že té spravedlnosti se bude učiněno zadost, protože my budeme mít dobrýho obhájce nebo dobrou vyřídilku. Je to boží věc a pokud se máme hájit, tak si myslím, že ten důvod, proč se máme hájit, je ten, že my nemáme své volníkům to ulehčovat. Jo, prostě, že když své volníci odstraní jednoho spravedlivého, tak potom jim roste chuť. Prostě když se své volníkovi činí milosrdenství, tak se spravedlnosti nenaučí, je napsáno v písmu. Jo, a on potom o to z nás bude na toho druhého spravedlivého. Máme v písmu samozřejmě příklady božího hněvu, a Pán Ježíš Kristus nám ukazuje tu boží tvář hněvivou, jak zjevuje Boha třeba na vyhnání penězoměnců z chrámu. Prostě tam byl, tam on zakoušel ten boží hněv a jako je to, víme, že byl naprosto spravedlivý, že nikdy nehřešil. Nicméně jsem přesvědčený o tom, že když Pán Ježíš Kristus vyhnal penězoměnce z chrámu, tak to nebylo proto, že mu ruply nervy, nebo že mu prostě přetekl ten pohár trpělivosti, protože on, aby to mohl udělat, tak musel jaksi se zastavit a je psáno, že si udělal takové bičíky. A jako to nebyla taková bezprostřední emoce, on jako si to dobře rozmyslel a ty bičíky si na to vyrobil a přitom měl dost času, aby vychladl, pokud by v něm ta emoce byla, ta negativní. Jo, teda to byl jako vědomý akt, ale byl to skutečně projev božího hněvu vůči hříchu. Já si myslím, že jsem dvakrát v životě taky zakusil jako boží hněv, když jsem jednal v božím hněvu. Jednou to bylo velice zajímavé, to byla taková schůzka kazatelů, už to asi ode mě znáte, já se pořád opakuju. Prostě bylo to někdy v roce 1987, myslím, a teďka byla taková skupinka kazatelů různých církví, který jsme se scházeli k modlitbám. A zrovna na této schůzce byl takový hodně silný duch nevěry. A tehdy se tam mluvilo o uzdravování a teďka jako všichni tak nějak jako říkali, že prostě jo, že to se někdy děje, ale bylo to takový jako pojatý tak jako tuzexově, takový to tuzexový křesťanství, že na západě tam jsou takový služebníci, kteří jako prostě s tím mají nějakou zkušenost a tak dále. A tak se tam mluvilo tak jako divně a na mě jednou padl takový boží hněv, tak a teď a tady, jo. A jako, tak jsem tam začal protahovat nohy jednomu kazateli, který opravdu a skutečně to Pán Bůh dal a já normálně jsem taky dost závislý na tom, jestli tam prostředí víry nebo nevěry, ale tam bylo takový prostředí nevěry, ale v mě byl takový boží hněv, že to prostě vyšlo. Jo? A teďka ono to bylo ještě doprovázené takovým zvukovým efektem, protože on měl ten nějaký kožený bot, jak se mu to sunulo, ta noha, tak bylo úplně ticho a ono tak jako prostě praskalo. Jo? To jako jsem nikdy už takhle nezažil. Jo? A jako prostě teďka byl tam jeden baptistický kazatel, který začal vyskakovat a let haleluja prostě a pak tam zase jiný říkal, a já tomu stejně nevěřím. A jo, prostě, ale já jsem v tu chvíli jsem věděl, že je to úplně jedno, jestli tomu věří nebo nevěří, prostě to musím udělat a jakože určitě se Bůh k tomu přizná. Pak to bylo podrý, to jsem tady popisoval, jak jsem byl v tom Žatci, asi před rokem a půl, to už jste ode mě slyšeli, tak to říkat nebudu. A tak já to pak někdy řeknu. Tady, tam jsem byl s Mírou právě, no. No, prostě, proč se Bůh může hněvat tam, kde my nemůžeme? Já jsem řekl na začátku, že hněv se rodí z toho, že je zablokovaný nějaký cíl. A ta emoce toho hněvu se v nás rodí proto, že je v nás zablokovaný nějaký cíl. Že prostě něčeho chceme dosáhnout a ono se nám to nepodařilo. Někdo nám to překazil. Já znáte to, když je malý dítě, já si vzpomínám jednou na Nikolku, to by bylo rok a půl, jak se pokoušela prostrčit kaničku dírkou. A já to zkoušela asi 10 minut, pak se děsně naštvala, začala mlátit tou botičkou, že jo, prostě. A to byl takový pěkný příklad jako toho zablokovaného cíle, jakže nedosáhla svého cíle, nepodařilo se jí to. Jo. A jako někteří dospělí taky reagují, že jo. Něco se jim nepodaří, jo, tak jako začnou prostě mlátit něčím a tak dále. Prostě ten cíl je zablokovaný, oni nemůžou dosáhnout. Jo. A podobně, že jo, v partnerských vztazích, jako jeden něco chce, a ten druhý mu to neumožní, nebo dokonce překazí a ten se naštve a vyleje se ten hněv. Jo. Je to zablokovaný cíl. Jo. A teďka v podstatě, myslím, bez výjimky, zatím mě někdo neřekl nějaký jiný příklad, bez výjimky ten hněv je vlastně důsledkem toho, že byl nějaký cíl zablokován. A teďka si to můžeš vyzkoušet sám na sobě A radím ti nejdřív to vyřešit u sebe, než to budeš řešit u svého životního partnera. Jako není tak úplně fér. Pán Ježíš říkal taky něco si o nějaký třísce v našem oku a trámu v našem oku a třísce v oku našeho bratra. Takže radši nejdřív přemýšlej sám o sobě, než začneš přemýšlet o bratru a sestře na skupince nebo prostě o svým životním partnerovi nebo tak. Jo. Jaký cíl byl zablokován, když jsem se rozhněval? Proč jsem se rozhněval? Co mě na tom tak vzalo? To je skutečně správná otázka v tu chvíli, když se rozněváš. A je teďka jedno, jo, to ti pomůže, ať už se rozněváš jako v duchu a nikdo to na tobě nepozná navenek, anebo prostě jako vybubláš navenek. Jo. To je jedno teďka. Prostě přemýšlej o tom, jaký cíl byl zablokován. Proč se ti to stalo? Čeho jsi chtěl dosáhnout? A zjistíš, když o tom přemýšlíš, že ten cíl nebyl legitimní. Že ti byl zablokován určitý cíl, ale ten cíl, který ti byl zablokován, není boží cíl pro tvůj život. V tom je ten rozdíl mezi tím tvým hněvem a tím božím hněvem. Protože když jsou vražděny malí děti, tak je zablokovaný určitý boží cíl, protože Bůh je Bůh života, ten přeje život. A Bůh má právo se hněvat. Bůh má legitimní cíle. Jo? Když se Bůh hněvá, tak on má legitimní cíle. Hněv je hřích tehdy, když ten cíl je nelegitimní a on je vesměs nelegitimní. Protože nejsme to my, kdo má zjednávat spravedlnost v tomto světě. My máme dosvědčovat spravedlnost Boží, ale nikoli zjednávat. Rozumíte tomu rozdílu? Jo? Jedna věc je, že máme vydávat svědectví o tom, že Bůh je spravedlivý, že Bůh je taky soudce. Máme ovšem také vydávat svědectví o tom, že Bůh je dlouhosouvívající a dlouhého milosrdenství, ale nejsme to my, kdo má být nástrojem, tou metlou Božího hněvu. Bůh má svoje nástroje, a řeknu vám, není žádný terno být nástrojem Božího hněvu. Kdybyste to chtěli studovat biblicky, tak si přečtěte malou knížku proroka Abakuka. Asiřané, to byla metla Božího hněvu. Ale jako to je skoro trest být nástrojem Božího hněvu. Jo? My jsme nástrojem Božího spasení, Božího milosrdenství. A ne Božího hněvu. A teďka nás to přiměje k otázce, jaký je můj skutečný cíl. Já jsem se rozhněval, protože nějaký můj cíl byl zablokován. A jaký je vlastně skutečný cíl mého života? O co v mém životě vlastně jde? Co v mém životě podstatný? A já vám řeknu, co je v našem životě podstatný. Možná vám to bude připadat jako náboženská fráze, ale mně nezbývá nic jiného, než aby to byla pravda mýho života. Já nemám jinou možnost. Mým skutečným cílem je zjevovat Krista. Zjevovat Boží charakter. To je cíl, který mě Bůh dal. Bůh chce, aby v tomto světě zjevoval Krista. A je-li, pochopím-li takto svůj cíl a pochopíš-li takto ty svůj cíl, tak není téměř nic, co by ti mohlo tento cíl zablokovat. Různé jiné cíle ti něco může zablokovat, ale tento cíl ti nemůže zablokovat téměř nic. Cílem apoštola Pavla bylo zjevovat Krista. Když se dostal ve Filipis do basy a zavřeli mu nohy do klády, tak nebyl zablokován tento jeho cíl. A proto on mohl zpívat se Sílasem, i když měl nohy v kládě sevřené. Jeho cíl nebyl zablokován. Kdyby jeho cílem bylo co nejrychleji z těch Filip se dostat do Atén, kdyby takto on pochopil ten svůj cíl, tak ten cíl samozřejmě byl zablokován a byl hrozně naštvaný. A teďka samozřejmě my si dáváme třeba v práci různé dílčí cíle. Jo? A teďka nám ten cíl někdo nějak zablokuje. A co, když to dopustil Bůh, aby nám je zablokovali? Protože ten dílčí cíl, třeba abychom, já nevím, včas udělali uzávěrku, se stal pro nás důležitějším, než to, abychom zjevovali Krista. Rozumíte tomu? Já neříkám, že bychom měli v práci lajdat nebo nedělat uzávěrky včas, to vůbec neříkám. Já říkám, že bychom měli stále pamatovat na to, co je skutečným cílem našeho života. A skutečným cílem našeho života je oslavit Krista. Abychom zjevovali Krista, aby Kristus zářil z našeho života. A když ten cíl pochopíte tímto způsobem, tak zjistíte, že prakticky nic vám nemůže zablokovat naplňování tohoto cíle. A když se hněváte, tak je to zpravidla proto, že nějaký váš cíl byl zablokován, ale ne ten letem. Jo? A můžete si představit, jakou chcete situaci, kdy jste se hněvali, a vložit si otázku, jaký cíl byl zablokován. Skutečně mě to vychází vždycky tak, že prostě vlastně to byl nějaký nelegitimní cíl, že jsem se hněval proto, že prostě jiná věc byla, se stala v mém životě v tu chvíli důležitější, než to, abych oslavil v Krista. Mluvím srozumitelně? Není to nějak jako... Jo? Jaký má, tedy čím by Pavel a Silas v těch Filipech v tom vězení oslavili Krista více? Zpěvem nebo reptáním? Jo? Je to jasný. Jaký má Satan pro mě cíl? No on, jeho cílem je, abych se nechal vytočit a abych v tom hněvu udělal něco, co vlastně ani sám nechci. Bůh mě říká, jaký má pro mě cíl. A ten cíl je krásný. Satan mě neříká, jaký má pro mě cíl, ale stejně se mě snaží zneužít pro své cíle. Snaží se dosáhnout toho, abych já udělal něco, co já vlastně nechci. A jsme u toho, co říkám velmi často, že nezáleží na okolnostech tvého života, ale na tvé reakci na ty okolnosti. Nezáleží na okolnostech tvého života, ale na tvé reakce na ty okolnosti. A teďka já jako teďka řeknu něco, co prosím vás, já netrpím nějakým stihomamem, ale uvažoval jsem o jedné věci. Uvažoval jsem o tom, že by mě třeba zavřeli na základě nějakého nespravedlivého nařčení. Jo. Protože nepřátel mám dost. A i v božím lidu je dost lidí, kteří jsou ochotní věřit, kde jaký leží o mně. Jo. A teďka představte si, že by se třeba jako kdyby se někde slyšel, jsem zpronevěřil nějaký peníze, nebo prostě, že jsem vlastně skrytý homosexuál, že mě někdo přitom přistih. Jo. A teďka by přinesl nějaký podvržený doklad, něco jiného třeba úplně. Jo. A já bych se dostal do vězení. Jo. A tak jako jsem přemýšlel, co bych dělal. Jo? Prostě, proč by to pán Bůh dopustil? Dopustil by to? No v případě těch Hefigových v Norimberku to dopustil před 4 rokama, nebo kdy to bylo. To byl taky pastor zboru, že jo, v Norimberku a byl nespravedlivě odsouzený. Jo? Jeho manželku zavřeli, měla kojence, prostě, který musel přestat kojit. Jo? V Německu se to stalo. 1994, nebo kde to bylo? Je to možný. Jo? 95, to je jedno, no, tak jako, no. Jako je to myslitelný. A teďka, co je mým cílem? Je mým cílem nenechat se zavřít? Co není mým cílem? Mým cílem je zjevovat Krista. Dá se zjevovat Kristu ve vězení? No dá se zjevovat ve vězení. A co když by mě zavřeli právě proto, aby nějaký ten vězeň slyšel evangelium? Aby slyšel o Ježíši? No čím jsem otrok? Jsem otrok Ježíše Krista, nejsem sám svůj, patřím Ježíši Kristu. On mě může poslat kam chce, způsobem, jakým chce. No. A čemu věřím? Věřím tomu, že on má můj život i život mé rodiny pevně ve své ruce. Že Satan nemůže udělat víc, než mu Ježíš dovolí. A prostě někdy je Bůh nejvíc oslaven tím, když prostě jako Satan skutečně se vynasnaží maximálně a ono z toho stejně nic není. Jak jsem tady říkal ten příběh o tom korejském pastorovi, jak mu zastřelili ty dva syny. Jo. On potom nechal propustit toho jejich vraha. Jo. Prostě, co je naším cílem? Mohl bych reptat na křiklavou nespravedlnost, anebo zvěstovat evangelium spoluvězňům, advokátům, strážcům, soudcům. No. Prostě, když to domyslíte, tak není věc, která by vám mohla zabránit ve zjevování Krista. Prostě v každé situaci můžete zjevovat Krista. Ať se to týče vztahu mezi sourozenci, ať se to týče vztahu v rodině, se stává stále pomalejším k hněvu. Jo? Je to zase realistický, tady zase není řečeno, vůbec se nehněvejte. Jo? Prostě to není realistický. Jo? A buďte pomalý k hněvu, zpomalujte se. Jo? To nakonec radí jako i svědčí lidé, že jo, počítej do desíti, že jo. A někdy doma něco řeknu a lidka říká, jedna, dva, tři. Nech se zajmout Kristem. Dá ti úplně jiný život. Je to ale skutečně jenom pro stateční lidi. Jo? Prostě je to velký dobrodružství, když svým cílem učiníš to, co máme vlastně v hesle toho KS Praha Kristem proměněné životy, když tohle to učiníš svým cílem, tak je to pro stateční lidi. Pro lidi, kteří prostě se dokážou pustit do toho boje, kteří si přiznají, jak na tom jsou a jaké cíle mají a jsou ochotní ty cíle revidovat. A znova se přidržet toho základního cíle, abych vyzařoval Krista. A to je síla někdy. To není pro zbavělí lidi. Jo, prostě lidi říkají někdy křesťanství taková berlička. To je pro slabochy, který se nedokážou vyrovnat s životem. No tak to zkus. Jo. Tohle to v podstatě lidi, kteří odpadnou, tak odpadnou, protože jsou slaboši. Jo. Protože jim ten cíl nestojí za to, že ten cíl je krásný, ten cíl je Nový Jeruzalém. A ten cíl je proměněný charakter. A když vidíte člověka proměněného charakteru, jo, když jsem se dneska setkal s Jirkou Dohnalem, jo, prostě tady teďka v sobotu jdou zpátky, to je jeho knížka Operace bez narkózy, tak ta proměna chutná, když se děje. Si vzpomnu já na jeho začátky, na první rok jeho křesťanského života. To bylo strašný. Permanentní odpadání, permanentní prostě no, zoufalství, deprese, říchy a tak dále. Ale vidím Kristem proměněný život. Jo, to je jenom jeden příklad z mnohých. Jo. Prostě Bůh je mocen. Ale chce to statečnost. To není pro zbavělí lidi. Jo. To není pro lidi, kteří nemají tu odvahu, aby se na sebe realisticky podívali. To je skutečně pro statečný lidi. No. Akorát, že prostě tady ta statečnost nějak není přímo uměrná svalstvu, který máme, nebo ramenům, který děláme. A může to dělat člověk, který je na vozejčku, nebo babička, která je nad hrobem, nebo malý dítě. Prostě může mít tu statečnost, že se prostě podívá na sebe těma božíma očima a prostě zatne zuby, poprosí Ježíše o milost a následuje ho. A je to veliký dobrodružství. Protože jakmile zaměníte a pustíte ty svý cíle, to svoje vlastní já, zhodíte prostě z toho trůnu a dosadíte tam Ježíše, tak je to obrovský vysvobození. To je ta svoboda v Kristu, o který mluvíme. Jo. Pak máte odvahu a sílu a motiv dělat věci, které byste v životě neudělali. Jo. A stojí to za to. Je to ončo. a je to něco, prostě, kde ještě v plnosti není vidět, kam až dojdeme, ale už teďka můžeme okusit, že to stojí za to. No, já bych teďka se budu modlit, nebo budeme se modlit za lidi, kteří trpí tou hněvivostí, ale nejdřív poprosím, aby vstali všichni, kteří si uvědomují, že se hněvali a hřešili. A budeme se modlit o to, aby jste o to byli očištění krví Kristovou a potom budeme to pokračovat dál. Takže kdo se hněval a přitom hřešil, tak ať teďka vstane a budu se za vás modlit. Za to množství lidí, kteří teďka měli odvahu vstát a kteří vlastně se přiznali sami před sebou, před tebou, jeden pro druhým, že řešili proti tobě. Já ti děkuju za to, že ty jsi ze svého svatého ducha dal toto rozhodnutí. A moc tě prosím o to, aby všichni mohli teď přijmout to, že Kristův kříž znamená řešení tohoto problému. Že pro krev Kristovu my jsme očištěni. Tak, Pane, my ti vyznáváme svůj hřích. Vyznáváme ti, že jsme se hněvali a řešili jsme. A děkuji ti, Pane Ježíši Kriste, že pro tvou krev je nám odpuštěno. Že ty z hříšníků činí spravedlivé. Že ten, kdo vyznává své hříchy, kdo opouští, že ten dochází milosrdenství. Děkuji ti, Bože, že ty jsi tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouštíš a očišťuješ nás od každé nepravosti. A prosím tebe, kéž každý z těch, co teďka vyznali ten hřích, kéž každý z nich může vnitřně, duchovně si být jist tvým odpuštěním. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Teďka se můžete posadit a teďka to už asi nevstane vás tolik, ale kdo z vás ví, že trpí sklony k hněvivosti a rád by se toho zbavil? Tak to ne teďka vstane. Kdo ví, že má s tím takový permanentní problém nebo stálý problém a rád by se toho zbavil? Teďka prosím, vy, kteří jste v jejich okolí, abyste jim požehnali, abyste šli těm, kteří teďka vstali a požehnali jim. Pokud jste věřící, tak můžete jim požehnat a věř tomu, že Bůh si tě může k tomu použít. Já se budu teďka modlit. Pane Bože svatý, já tě prosím o to, aby ti bratři a sestry, kteří teďka vstali, tak aby zakusili, že ten jejich problém se řeší. Aby si jim dal tu milost, aby od toho hněvu udělali krok pokoře. Prosím tebe o to, aby těm, kteří teďka vstali a kteří chtějí s tím nějak jednat, tak aby ty si jim přispěl skrze svého svatého ducha, aby si jim pomohl. A prosím tebe o to, aby ty si proměnil jejich charakter. Prosím tebe, aby si osvítil svým svatým duchem, aby promysleli, proč se tak často hněvali, z čeho to plyne. A prosím tebe o to, aby zakusili tvé vysvobození, tvou proměnu. Děkuji ti, Bože svatý, za to, že ty nám dáváš svobodu v Pánu Ježíši Kristu. Děkuji ti za to, že ty nás činíš svobodnými. Děkuji ti za to, že měníš náš charakter. Kéž je to realita našich životů, nás, jak jsme teďka tady, ve jménu Pána Ježíše. Amen. Amen. Možná je tady někdo, kdo ještě vůbec nežije s Pánem Ježíšem Kristem. Vám bych chtěl říct to, že já jsem přesvědčený o tom, že bez Ježíše nemůžeme na tu cestu té proměny vůbec stoupit. Možná jsi to zkoušel, nebo to zkoušíš. Já jsem to zkoušel mnoho let, do svých 28 let. A znal jsem taková ta jako novoroční předsevzetí, jak po tom novém roku budu jiný, a i nenovoroční předsevzetí, i jiná předsevzetí, kdy jsem prostě si říkal tak, a to bylo naposledy, co jsem tady to udělal a už to nikdy neudělám a tak dál. A musím říct, než jsem poznal Pána Ježíše Krista, tak jsem porušil všechny ty zákony, které jsem si dal. A že jsem s tím dáváním těch zákonů začal poměrně záhy, někdy ve 12-13 letech, a do těch 28 se mě ta laťka hodně snížila. Jako rozhodně nešla nahoru. A vím prostě, že Bůh nás skutečně mění, že nám jednak jako ukazuje, že ta laťka je mnohem výš, než jsme si mysleli původně, ale současně nám dává také sílu a motiv, abychom prostě potom šli. A Bůh chce i tvůj život proměnit, ale aby si mohl začít vůbec, tak ty potřebuješ poznat, že jsi hříšný nebo hříšná, potřebuješ si to přiznat. A potřebuješ si přiznat, že tvůj dosavadní zápas s hříchem byl podobný tomu, když je někdo v blátě a tahá se z toho bláta za vlasy ven sám a ono to sice dost bolí, ale člověk se moc nepohne nikam. A jako ten nejzákladnější problém svůj nevyřešíš. Pak budeš mít, když přijmeš Pána Ježíše Krista, tak budeš mít hodně příležitost uplatnit své snažení, ale pokud uplatňuješ své snažení při snaze o tu základní proměnu, tak se skutečně hodně nadřeš, ale můžu ti říct, můžeš to zkoušet, jak dlouho chceš, ale nepodaří se ti to. Potřebuješ odpuštění, potřebuješ to, aby Kristus tě zasáhl, aby tě přijal, ty potřebuješ přijmout to, že on na kříži umřel za tvé hříchy, a potřebuješ přijmout jeho spásu. Potřebuješ se pokořit. Cesta dolů je cesta vzhůru. Potřebuješ se pokořit před ním a když se pokoříš, tak on ti pomůže. Je to jedno, jestli jsi starý nebo mladý, studovaný nebo nevzdělaný. Potřebuješ Ježíše. Můžeš ho dneska přijmout. Když prostě dneska uděláš to rozhodnutí, tak přijít můžu Honzo, za tebou je postavit. Honzo, když tak se postav. Tady Honzo Svárovský, to je bratr, který má od Pána Boha službu, aby pomáhal lidem přejít ze smrti do života. A možná si říkáš, já bych za nikým nešel, to když tak sám. Ale možná právě ty potřebuješ se pokořit, potřebuješ jako dát najevo to, že prostě jsi závislý na někom jiným, což se ti nechce, protože si zakládáš na své nezávislosti. A já to dobře znám, já jsem si do 28 let taky zakládal na své nezávislosti. A právě proto musíš přijmout to, že sám sebe nespasíš a že potřebuješ pomoc zvenčí. Ježíš ti pomáhá a bratři a sestry ti budou taky pomáhat. Je to škoda minout ten bod. Ten bod toho pokoření je velice bolestivý, velice nepříjemný, ale to ovoce toho je sladké, je nádherné. Protože tě to uvede do obecenství Božích dětí, uvede to především do vztahu k Bohu a je to něco úžasného. Teďka je to vlastně už 22 let, co tak žiju a rozhodně toho nelituju.